vsem sorodnikom, prijateljem in znancem patra Tomaža ob njegovem slovesu izrekam v svojem imenu in v imenu bratov slovenske frančiškanske province iskreno sožalje. Premalo poznam vsa življenjsko obdobja patra Tomaža, da bi lahko podrobno opisal njegovo pot od rojstva do danes. Bom pa nanizal nekaj trenutkov, utrinkov. Večina spominov na skupna leta s patrom Tomažem je lepih. Na Viču je marsikdo od župljanov, ki ga je bolje spoznal, rekel: "Nisem vedel, da je tako družaben in tak veseljak." Tudi sam sem ga sprva doživljal kot zadržanega, potem pa se je vtis spremenil. Nepozabna so bila druženja samostanskega bratstva na Viču, po kosilu ali pa zvečer v televizijski sobi, ko je pater Tomaž pripovedoval svoje dogodivščine. Rad se je iz srca smejal. Brez patra Tomaža ne bi poznal anekdot in šal iz klerikata in iz postojank, kjer je živel in deloval. Posebej rad se je spominjal dela za nove duhovne poklice. Pri tem delu ni bil v ospredju, je pa zvesto spremljal patra Paškala in patra Lavrenca. Če ni šlo drugače, je prevzel kuhinjo. Vsi udeleženci duhovnih vaj za ministrante so bili navdušeni nad Tomaževimi kuharskimi sposobnostmi. Menartovi so bili v župnijski cerkvi Šentvid nad Ljubljano mežnarji. Pater Tomaž je bil z domačimi zelo povezan in velikokrat je govoril o svoji mami. Bila je pobožna, skrbna in nadvse modra. V župnijskem glasilu naše Tromostovje je aprila 1972 zapisan kratek intervju s Tomaževo mamo Heleno. Na duhovni poklic svojega otroka sem mislila že takrat, ko sem se odločila, da bo mati. Nikdar ga nisem silila v ta poklic. Menim, da je pri oblikovanju duhovnega poklica potrebna krščanska vzgoja in dober zgled staršev, ki se žrtvujejo za otroke, kajti vera se kaže v življenju družine. Tako je rekla mama. Marsikatero mamino modrost sem slišal skozi usta patra Tomaža in njegovega brata Janeza. Pater Tomaž je bil rojen 2. decembra 1940 v Šentvidu nad Ljubljano, krščen pa istega leta na praznik Brezmadežne na ime Andrej Nikolaj. Najprej obiskoval šolo za obdelovanje kovine, kasneje pa se odločil za redovniški in duhovniški poklic. Prošnjo za vstop k frančiškanom je napisal 27. aprila 1959. Voditelj komisije za vstop v red, pater Roman Tominac, je vodstvu province pisal: "Andreja Menarta priporočam za sprejem v red in jamčim za njegovo moralno neoporečnost." Slovesno se je Bogu zaobljubil 2. aprila 1970, v duhovnika je bil posvečen 29. junija 1971. Služboval je pri Novi Štifti na Dolenjskem, na Viču, Marijinem oznanjenju, v Šiški, v Dobovi, v Kamniku, na Brezjah in v Avstraliji. V Sidnej je prispel marca 1992 in ostal do konca leta 1994. Avstralski Slovenci so rekli: "Pater Tomaž je imel lepo pripravljene in podane pridige. Ljudje so ga zelo radi poslušali." Na začetku februarja leta 1977 sem bil kot ministrant na duhovnih vajah pri Novi Štifti. Zapadlo je več kot meter snega. Pater Tomaž je bil tam takrat predstojnik. V velike sani, ki so bile podobne kočije, je opregel konja in se odpeljal v sodražico v trgovino. Ko je prišel nazaj, je žarel od veselja. Sam je kasneje pripovedoval, da je bilo to eno najlepših doživeti njegovega življenja, snežna idila v saneh s konjsko vprego. Pater Tomaš je bil alpski človek, rad je imel planine. Na zadnji vizitaciji mi je pripovedoval, kako je v enem dnevu šel dvakrat na Storžič in nazaj in zaključil, tega ne bom več zmogel. Sem si pa zato na Brezah izbral sobo s pogledom na Triglav. Njegova posebna ljubezen so bile živali. Kot posod je tudi na Brezjah krmil ptice, prijateljeval z vaškimi mački in poznal po imenu okoliške hišne ljubljenčke. Vendar veterinar ne bi bil njegov drugotni poklic. Privlačil ga je oder. Na slovenskem misijonu v Sidneju v Avstraliji je vodil dramsko skupino. Pripovedoval je. Mladi so radi hodili na vaje in tudi dobro igrali. Ker je nekdo od igralcev zbolel, sem ga nadomestil kar jaz. Ljudje tega sploh niso opazili. Če ne bi bil frančiškan, bi bil pevec v operi, je rekel Priliki. Opero je imel rad. Iz njegove sobe so se dnevno oglašali zvoki klasike in dokler je bil v Ljubljani, je redno zahajal na operne predstave. Nisem ga slišal, da bi kdaj zapel kakšno arijo, je pa lepo prepeval v cerkvi. Angelsko je zapel hvalnico v velikonočni sveči ali pa praznični evangelij. Nekoliko je bil razočaran, ker pater Antonij praznoval zlate maše. Pa tako sem si želel zapeti evangelij kot na njegovi novi maši, je rekel. Ko sta s bratom Janezom križarila po Tirolski, sta naletela na vasico, kjer gojijo tradicijo rezbarjenja. Od tam mi je pater Tomaš prinesel kipec ostalega Jezusa. Najbrž je ujel kje pri mojih pridigah ali kje druge, da sem zagledan v podobo ostalega zveličarja in da mi to veliko pomeni. Presenetil me je. Nisem mislil, da opazi take stvari in da je tako tenkočuten. Svojo tenkočutnost je pater Tomaš pokazal na mnoge načine. Žena, ki je imela težave v zakonu in je bila zaradi ločitve popolnoma na tleh, mi je povedala, ko mi je bilo najtežje, je pater Tomaš rekel, pojdi, greva v oparo, se boš malo razvedrila. Ko je neka druga gospa zvedela za Tomaževo smrt, mi je poslala sporočilo. Življenjska daritev patra Tomaža na tem svetu je končana. Pater Tomaš je bil človek dejan. Znal je poslušati, razumeti in nikoli ni obsojal. Pogovor je dal slutiti, da bo molil zate. Za trdo lupino, po kateri ga je marsikdo napačno sodil, je bilo dobro in sočutno srce. Hvala, pater Tomaš. Vse do zadnje bolezni bil pater Tomaš v mislih in pogovorih svež. Za svojo vitalnost je skrbel z branjem, glasbo in dolgimi sprehodi, pa seveda z molitvijo in umirjenim redovniškim in duhovniškim življenjem. V Rafaelu, glasilu slovenskega misijona v Sidneju, je pater Tomaš decembra 1993 objavil. Naše življenje je podobno krivulji, ki raste in pada. Živimo med srečo in nesrečo, med veseljem in žalostjo, med družabnostjo in samoto. Nenehni nemir v nas, ki nas žene naprej, nas v nekem trenutku pripelje do izbruha, kdaj bom imel končno svoj mir. To je krik po neskončnem miru in zavetju. Bog bo popolnoma zadovoljil in izpolnil vsa naša pričakovanja. Na koncu mojega življenja ni nesmisel, ne obup in ne tema. Na koncu je svetla točka, je luč, je Kristus. Ko so se tukaj na Brezjah pogovarjala o njegovem odhodu v dom svetega Martina v srednji vasi, je rekel, pogrešal bom praznike, še posebej veliko noč. Liturgija velike noči je božansko lepa. Pater Tomaš, verujem, da te je sestra smrt preko svojega praga popeljala k svetli točki, ključi, k Kristusu in da že uživaš božansko bogoslužje večne velike noči. Predstavljam si te, tako kot piše psalmist. Slavim te, Gospod, z vsem srcem, ker poslušaš besede mojih ust. V pričo angelo ti prepevam, se priklanjam v tvojem svetem templju. Pater Tomaš, Bogu se zahvaljujemo zate, za vse, kar si naredil, za tvoje talente, dobre lastnosti, pa tudi za vse tvoje posebnosti. Hvala ti, ker si me podpiral med gradnjo Antonovega doma na Viču. Vse se bo dobro išlo, si mi zagotavljal, in se je res. Zahvaljujem se Gvardijanu Patru Krizostomu in drugim bratom na Brezjah, vodstvu ter osebju doma svetega Martina v Srednji vasi pri Bohinju, ki so za patra Tomaža lepo skrbeli. Gospod, zahvaljujemo se ti za prijateljstvo in mir, ki ga je prinašal pater Tomaš. Vse, kar mu je bilo sveto, naj spoštujemo mi, ki ostajamo za njim. In po vsem, v čemer je bil velik, naj nam še naprej govori. Naj počiva v miru v tvojem ljubečem naročju, oče usmiljenja in Bog vse to lažbe. Tukaj si bil zanj, njegov Bog in njegovo vse in verujem, da je tako tudi v večnosti.